funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo. Pois sí, efectivamente, en vivo e en directo, así o noso programa Sons de Utopos. Moi boas tardes e benvidos a unha nova edición do voso programa de música e entrevistas adicado, como non, aos nosos músicos locais. Estamos xa, pois, a mércores 20 de marzo, despois dese día tan sinalado como foi onte o Día do Pai, e agora xa, pois nada, cara a unha nova fin de semana, pois soleada polo que acontece, e soleada tamén no oído da música, porque sempre unha ledicia, pois, falar de novas producións discográficas, de novas grabacións, de artistas que continúan aí martilleando pouco a pouco, facéndose camiño, traballando dende a base, e hoxe o programa vai a falar e moito diso. Antes de nada, recibide un cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, pero que xa, como a quen o quera cousa, leva 12 anos co mesmo obxectivo, dar a coñecer moito talento, talento noso, talento local da música. Pois ben, imos aló, imos adiantar xa os contidos do programa de hoxe. De entrada, imos a comezar pois cun grande artista que nos visita dende Arteixo, un cantautor cuxa raíz é, digamos, a canción española, a copla, a rumba, e sin esquecer para nada o idioma galego. El fai as súas cancións, fai tamén versións, fantásticas versións de grandes da canción española, e que xa está a presentar o seu 7º traballo discográfico, que se di pronto, pero que custa o seu traballo sacalo adiante. Ele é Manolo Couto, témolo xa nos estudos de Radio Leiros, e enseguida falamos con el. Isto na primeira parte, e despois na segunda imos a falar tamén cun grupiño que tamén móvese dentro da música local como a Peixe en Auga. Eles son os Fresquiños, e que van cumplir tamén 10 anos de andaina, con varios cambios na súa formación, pero sempre atendo, pois, digamos, esa solera como non da música local. Con eles falaremos xa na segunda parte do programa, porque ademais teñen un concerto este sábado no Orzán, no Café Tío Vídeo. Polo tanto, estes son os temas que imos a tratar hoxe, e de entrada xa, pois, saudamos o noso primeiro convidado, a Manolo Couto. Manolo, boa tarde, benvido.
Boa tarde, París, moi ben.
Un placer, sempre para nos é un placer ter convidados, e ademais en directo aquí nos estudos de Radio Leiros. Dicía eu que 7 discos xa que levas a enriba, e que non é doado, verdade? Sacar así, o traballo costa, sacar así un disco, verdade?
Sí que costa, costa moito o traballo, sobre todo cando temos que facer todo, producción, distribución, facemos todo, cantamos, escribimos, e non temos axuda de nadie, non? Pero nos gusta loitar polo que nos gusta, a música, a compoñer temas.
Somos como obreiros, non, da música.
Obreiros, exactamente, ¿verdad? Obreiros.
Porque ti tamén estás aí presentando, indo de local en local, claro. De festa en festa, aí vas...
hai que intentalo todo, porque os medios non se ocupan moito de nós. Menos mal que temos algunha emisora como a túa, Ademais que é un placer que me presentes ti, sendo un gran artista, compositor tamén. Entonces, pues hoy es un agrado estar aquí contigo siempre.
Bueno, 7º traballo, Manolo Couto, galego andaluz, un título que xa di moito.
Sí, porque eu sempre tiven de sempre fun fans de Pucho Buedos, Tamara, e despois de canción española Manolo de Escobar, todo ese folclore, folclore. Entonces, iba a puñerlle de norte a sur, pero como xa había outros títulos de norte a sur, puxen galego andaluz.
Galego andaluz.
Entón teño temas meus en galego, pois un símil un poquinho parecido tamén aos Tamar, así, pero bueno, o meu estilo, e logo depois coplas de Manolo Escobar, Valderrama, algo que a xente me pide en todas as festas, que foron populares en todas as verbenas, e que a xente a sigue pedindo. De feito, cando escoitamos, por exemplo, se ves Got Talent, pois, que todos van cantando o inglés ou o mesmo estilo, pois cando sale alguén de copla, a xente se pon de pé na sala. É dicir que eso sempre tira pola sangre, non?
Está aí, verdade?
Tira polo corpo.
Está aí, sí. Está no subconsciente musical, sí, aí está.
Eso quen, nunca morre, non?
E quen diga que non minte, porque efectivamente, cando saen esas cancións, pois todo mundo se pon de pé, todo mundo, digamos que desperta,
sí,
non?
Que ven algo distinto, que non morre, que non claro. morre, algo que está aí.
Aí está, digamos que aquí acertaches porque hai unha conexión moi clara, moi directa entre Galicia e Andalucía de sempre, non?
Sí, tío... sí, porque eu teño, de verdade, teño varias emisoras en Barcelona, tres emisoras de momento que están promocionando os meus discos, pero tope, emisoras que contactaron comigo por internet e que están pois facendo éxito. Se che poño algunha publicidade que me fan ali, pois é impresionante, moito máis que aquí en Coruña. E pois en Valencia igual, unha emisora tamén de Valencia que pon en toda a comunidade valenciana música de Manolo Couto, e me están promocionando moito, e me chaman moito para lá. Pasa que teño as miñas historias por aquí, entonces a lá suelo ir pouco, ¿no?
Non te no tes tentacións, non tes tentacións.
Sí, sí, me chaman
algo por aí.
Me chaman e ademais de feito, pois bien pagado todo, pero claro, teño as historiñas por aquí e claro. por asuntos familiares tamén prefiro estar cerquiña.
Pois si te parece, poñemos xa a tarxeta presentación, o primeiro tema, escoitámolo. E xa falamos.
O primeiro tema, que é un pasodoble casualmente dedicado a Coruña, que dice o que eu penso actualmente: de Coruña non me vou, que está tendo moitas visitas xa en internet.
Pois imos con el.
Es Coruña la ciudad más hermosa de Galicia, con sus playas y su mar, y sus mujeres bonitas, con su torre y su castillo, y su paseo marítimo, sus tabernas de buen vino, con su puerto y su marisco. De Coruña no me voy, aunque me dieran millones. Sin Coruña nada soy, aquí tengo mis amores. De Coruña no me voy, es mi ciudad herculina, con su lluvia y con su sol, la más hermosa y divina. Es Coruña la ciudad por la que siempre camino, donde se respira paz y es feliz el peregrino, donde se canta en el bar en compañía de amigos, donde se disfruta más con su vino y su marisco. De Coruña no me voy, aunque me dieran millones. Sin Coruña nada soy, aquí tengo mis amores. De Coruña no me voy, es mi ciudad herculina, con su lluvia y con su sol, la más hermosa y divina. De Coruña no me voy, aunque me dieran millones. Sin Coruña nada soy, aquí tengo mis amores. De Coruña no me voy, es mi ciudad herculina, con su lluvia y con su sol, la más hermosa y divina, con su lluvia y con su sol, la más hermosa y divina.
De Coruña no me voy, el lee Manolo Couto, xa aquí en Sons de Utopos. Manolo, nos veo a canción como anel o dedo, porque dicíamos que aunque te tientan de vez en cando de ir por aí, a Valencia, a outros lares, ti de aquí non marchas.
No, eu prefiro estar na Coruña, con menos, pero máis a gusto.
Efectivamente, iso é calidade de vida.
Sabes que en outras emisoras en Santiago, onde vou moito, pois, sí. Hai amigos ali, non, que di, oye, canto pa Vigo, coño, pa Vigo. Pa Vigo xa tiña desde aquel antiguamente, Puerto de Vigo, Puerto de Vigo, era el refugio del pescador.
Sí,
cada uno tenga duda.
Sí, señor.
Entonces, ¿por qué celarse?
Mira, ¿canto tiempo te levou grabar todo este disco?
Bueno, máis ou menos un mes a pico, así, vamos por horas ao estudio, non? O caso é que entre tres homes fixemos o disco.
Que me dís?
O compositor en Vigo, sin estar comigo, eu desde casa pois grabo as cancións o meu tono baixinho, non? Lle mando por WhatsApp o compositor ao estudio, por WhatsApp, lle mando a guitarra ou a canción grabada, como a quero, o tono tal. Entón o home fai as introduccións que lle parece, o acompañamento, manda todo ao estudio de grabación por correo electrónico, sin masterizar, e logo mo manda a min tamén coa melodía baixinha para que eu estudie a melodía para saber como está o arreglo. Entón, eu chego ao estudio, o músico do estudio, que tamén é un músico, bueno, tal, pois me dice, vamos a facela. Cando facemos, montamos a canción ali, pois ela vai masterizando, vai poñendo o noso gusto, e logo despois colle o piano e me mandalo, fai unha voz aí por arriba nesta parte, outra por abaixo, e vamos facendo as voces a todos, así que entre tres homens montamos o disco.
Mamaña, isto antes era imposible.
Antes era imposible.
Imposible.
No? Agora, tendo un poquinho de idea cos métodos que hai, coas... O sea, coas tecnologías, pois claro, é máis fácil. Sin ter que ir a Vigo a ver o home pa nada.
Hai que aproveitar. Hai que aproveitar o que hai.
Sí.
Mira, por certo, eu te quería preguntar, ti que és un home que estiveches en orquestras, que bueno, subiches a moitos, moitos escenarios, cal é, como artista, a tú época máis feliz? Aquela ou esta na que estás agora?
Pois é agora, cando estou agora, precisamente, cando xa son máis maior, que podo cantar o que me dá a gana.
Ai.
Porque antes en orquestras eu pois facía cancións. Oi, por que non facemos un? Sí, home, para que tocar as máis conocidas, xa as populares. Entón che daban a opción de montar unha canción túa na orquestra. Tiñas que cantar sempre aquilo que os músicos que conocían un pouco e tal. E a mí sempre me gustaba cantar un pouquinho do meu, ¿no? Pero bueno, nas orquestras antes era así. Era o único cantante sempre, que non había como agora catro cantantes, que toca catro cancións cada unha. Antes cantábamos toda a noite, os días que fora.
Seguido.
Éramos esclavos da música, non?
Sí, sí, sí.
Pero o pasei ben, pero bueno, que agora estou mellor ao meu gusto. Vou a cantar cando quero, así me convén, así non me quedo. É dicir, que non quero ser esclavo. Porque eso, como decía un técnico por internet, un especialista decía que ser famoso, queres ser famoso? Ser famoso é ser esclavo de ti mismo. Non podes decir, hoxe non apetece, hoxe estou enfermo. Tens que estar sempre en forma. Viaxar, queres quedar ca familia? Non podes, hai que andar porque hai moita xente que depende de ti. Eso pasaba a mí un pouco cas orquestras, do que non podías estar enfermo, tiñas que ir. Agora, pois, se me apetece, vou, e se non, pois non vou, pero canto a gusto que me apetece, fago o que me apetece.
Para que os nosos ointes se fagan unha idea.
Como dice a canción, yo soy un hombre sencillo que sin nada en los bolsillos tengo poco que perder. Y no me faltan amigos que quieran charlar conmigo sin mediar el interés.
Manolo, para que se fagan unha idea, ¿cantos anos levas ti na música?
Pois sobre 45 anos en orquestras, claro. Xa son sesentón, entonces levo a vida toda desde 18 anos cantando en orquestras por aí.
Oiches, varias orquestras. Cando cumpras os 50 terás que facer algo especial.
Sí, sí, teño que facer.
Vamos, xa. Porque...
Ahora, os 50 xa me quedaron atrás, pero sigo aí. Sigo como si tuviera 30, coa mesma ilusión, que iso bonito.
Bueno, pues estamos con este disco galego-andaluz que de entrada ten un subtítulo Corridos e Rumbas.
Quero recordarlles a xente que moitos me chaman a este sábado presentamos o disco no Sporting Club Casino en Coruña, calle Real.
A que hora?
Este sábado ás 8 da tarde sempre.
8 da tarde.
Horarios tempranos para que non nos priven despois de facer unha actuación en outro sitio, ¿no? E logo 30 en Sada, no auditorio de Sada, porque hai moita xente que xa sabe o tema, pero outros non. Entón, os que queran conseguir o disco, como sempre, pois ali en directo, como sempre, vendo a actuación e poden levar o disco firmado.
Os discos non hai outro xeito, hai que ir aos concertos.
Non, prácticamente non. Prefiero nos concertos, como fai casi todo o mundo hoxe día. Nas tendas non vai nadie a comprar as tendas hoxe día. Si metes todo en internet, yo piratean todo. Entonces yo meto una canción cada mes o así en internet para que vayan engordándose. Pero lo que funciona es o directo, hacerle pues eso, tres cuartos de hora, una horiña, a gente, o pasas bien con ellos, te conocen, conocen el disco. Porque claro, los que no somos tan populares como Fari o Manolo Escobar o esos grandes, pues tenemos que luchar así, defendernos así.
Pues si te parece, falando de defendernos, saber a qué chamar a policía, que es un tema que te estoy ahí
sí,
también.
Sí, para policía, fíjense, ¿eh? una rumba que puede ser un himno de policía, porque no tengo ningún himno de policía. Vendo todos estos documentales que hay por internet, o sea, en la internet, en la televisión, ¿no? O que aguanta a policía esa de noite coa xente, bueno, eso é un caso. Entonces fixen un homenaxe que lles gustou moito, ademais a policía, os directores da policía de aquí. Rumba dedicada para ellos, la policía.
Trabaja noche y día, siempre arriesgando su vida para proteger la mía. La policía que patrulla noche y día, sin ello no sé qué haría, en ningún pueblo feliz sería. Si te portas mal te avisan, ya la segunda te llevan hasta la comisaría y al juzgado de primera. Y si te pones chulito, peor parado te quedas. Están hasta los moditos de aguantar a sinvergüenzas. La policía que trabaja noche y día, siempre arriesgando su vida para proteger la mía. La policía que patrulla noche y día, sin ello no sé qué haría, en un barrio feliz sería. Nunca digas que son malos, malas es que se rebelan. Ellos cumplen su trabajo con infinita paciencia. Y si piensa quedar libre después de tantas condenas, quizá el aire que respires será dentro de la pena. La policía que trabaja noche y día, siempre arriesgando su vida para proteger la mía. La policía que patrulla noche y día, sin ello no sé qué haría, en ningún pueblo feliz sería. La policía, que trabaja noche y día, siempre arriesgando su vida para proteger la mía. La policía, que patrulla noche y día, sin ello no sé qué haría, en ningún pueblo feliz sería. La policía, que trabaja noche y día, siempre arriesgando su vida para proteger la mía. La policía, que patrulla noche y día, sin ello no sé qué haría, en ningún pueblo feliz sería.
Pues ahí estaba la policía de Manolo Couto. Pues Manolo, ti es muy rumbeiro, ¿eh?
Yo soy un rumbeiro, sí.
Muy rumbeiro, porque te vemos ahí en las redes sociales y siempre estás ca guitarra,
sí,
siempre
bueno,
estás ca rumbas.
Sabe, ahí. A gente, os amigos que me siguen, pues siempre te hago cosas así. Canto más pobres as facas, más lle gustan. Si lle metes moito rollo, moito eco, a gente disfruta así, ¿no?
Pero mira, o mellor é pola autenticidade,
sí,
¿no?
Así, en directo, que claro. Tamén te vexo a ti en cousas que fan moi bonitas. Cousas preciosas. bonitos, eso é bonito, a xente lle gusta, porque é como se te viran na casa con eles, non?
Ademais, é un xénero que o manexas moi ben, o tema da rumba, eu te vexo que o manexas moi, pero que moi ben.
Eu sempre fun moi fan dos Chichos Chonguitos, de hecho, nas orquestas, cando metíamos unha rumba, un paso doble, unha rumba destas flamencas, a xente disfrutaba aplaudindo, as verbenas era eso, non? Rumba, cumbia, paso doble, era... e sigue sendo eso.
Esa tríada, sí. Non?
Aunque agora as orquestas xa ves que todas salen con merengue, merengue, a xabalas en desnudas, a merengue, merengue, pero non salen dai. Entón a xente moito protesta. Aquí estamos en Galicia, queremos folclore galego, español, algo de donoso, non?
E a xente gostalle bailar, ademais.
A xente lle gusta bailar, sí, sí, por iso eu canto conto historias, pero me gusta metelas cun ritmo, ou cumbia, ou rumba, ou paso, que a xente lle gusta bailar, ou a mes escoitan, non?
Manolo, cando sacaxe o disco? Canto tempo ten?
Pois o disco agora, primeiros de marzo.
Primeiros de marzo.
De hecho, o presentamos agora o sábado no Casino da Coruña, por primeira vez, ao público, non?
Sí. Cantas copias e caches?
Eu saco sempre 1000 copias, se si as termino, pois pido máis e tal, pero bien, de momento vamos cubrindo ese tal, pero hai que moverse, non? Un sitio a outro. Bueno, como estou nun programa de radio Obradoiro con Luis Real, tamén me promociona moito, el me axuda moito a vender discos tamén.
Bueno, para eso, que eso. Para que saiban os nosos ointes, pues todas as cifras e tal, antes, pues disco de ouro eran, penso que eran 50.000 copias, cando se vendía un disco de ouro, agora, iso xa non é así, ¿eh?
Agora non, agora é con 20.000 en España, creo que son 20.000 con disco de ouro.
Me parece que menos, menos todavía. O tema dos discos, as vendas baixaron moitísimo, moitísimo.
Sí, a verdade que sí.
Sí, sí, hoxe a mellor falamos, eu que sei, dun artista así con moita sona e tal, a mellor galego, non, e tal, e se vende 2000 copias ou 3000, xa pode estar contento,
sí,
eh?
Xa hai que facer concertos,
sí.
Pois xa che funciona o directo moito, eh?
Claro,
pois
xa polo que todos. Decías ti tamén, polo de internet, está ben, porque a difusión é boa, pero o tema da piratería tamén resta moito, non?
Por eso meto unha canción así cada mes ou tal, pero non todas, para que se den conta, se queren fruitar o resto, pois que compren o disco por aí no directo.
Home.
Facer publicidade con un tema.
E ademais, ese único xeito de que os artistas podan seguir a vivir e a facer disco,
claro,
e a traballar.
Claro.
Non, pues, hai outra, non hai maneira.
Así o temos que facer, seguir peleando así, uns con máis suerte, outros con menos, pero sempre todos... A mí me gusta todo tipo de música. O bolero, canto moitos boleros tamén. Salsa colombiana tamén teño moita, porque teño... De hecho, eu levo uns 400 temas para bailar. O que pasa que, bueno, cando faz baile, pois xa lle metes... O mellor che piden salsa, bailan unha, 4 ou 5, pero non saben bailar tampouco. Entón, pois salsa, 4 ou 5 temas. Mexicanas teño un montón delas tamén, de Vicente Fernández. O sea, na orquestra sempre cantábamos de todo, entonces vas collendo lle gusta todos os estilos, non? Pero eu me quedo co meu, sempre. Galego-andaluz.
Galego-andaluz. Pois está, sétimo disco de Manolo Couto, Galego-andaluz. Manolo, a ti que te inspira? A min, por exemplo, os días como hoxe, así con sol, me inspiran moito. A ti, cando estás máis, digamos, productivo artísticamente?
Nos invernos. Otoños e invernos, sí. Eu, cando non teño moito sono, pois estou cavilando nun tema mellor e teño que levantarme. Venme un verso bonito, digo, me levanto, non me levanto, teño sono. Pero digo, hostia, pero o verso é bonito, vou me levantar. Me poño a escribir, entonces me sale a canción casi toda, ¿no?
Sale a canción, Manolo, sí, queda sin dormir, pero a canción sale, ¿no?
Empezo a escribirla, e despois teño que, o día siguiente non me acordo, teño que memorizar, teño que leer o que escribí, porque non me acordo, ¿no? Pero sí, e moitas veces por non levantarme, pois perdo moitas historias, pero claro, teño escritas, teño un montón de cancións que para darlles vida hai que meterlles música, hai que gastar pasta e invertir.
Claro, teño moitas,
pero bueno, vou sacando así sobre temas actuales. Se me ocurriu facerlle esta policía a Coruña, tamén Aldeiñas de Galicia, San Andrés de Teixido, bueno, que é un santuario moi famoso.
Con Aldeiñas de Galicia imos a rematar, porque ti sabes moi ben o que percorrer camiños, o que andar aí visitando pobo tras pobo e facelo ben, non? Que non
é doado. Pois que nos veñen a escutar o disco ao concerto.
Aí estamos. Bueno, antes de rematar, como se te presenta esta primavera, Manolo, que xa é mañán, primavera?
Pois sí, facendo cousiñas por aí.
Que tes por aí?
O día 30 en Sada no auditorio.
Auditorio después, Pintor Llorens.
O mes que ven teño outro par de momento de concertos, un en Santiago tamén, que espero que se enche, porque aí xa... hai unha entrada que pagar tamén para que escoiten o concerto, entón espero que a xente acuda. En maio tamén teño outros 3 auditorios, un deles creo que é o día 4 en Palá de Lugo, en non me acordo, Palá de Monforte
de Lemos,
Palá de Monforte
máis aló,
sí, sí, non recordo agora, é un auditorio moi bonito, xa estuve fai 2 anos. E non recordo agora o nome do pueblo.
Bueno, aunque non te lembres.
Pero varios sitios, así que non trouxen agenda agora, pero
aunque non te lembres, para dar unha idea a xente, para que este informada todo aquel que precise saber dos concertos de Manolo Couto e demais, nas redes tes
claro, manolocouto.com, en Facebook, en YouTube, sempre me ven aí, sempre vengo que vou anunciando aí, non?
Aí está.
De hecho, hai moita xente aí seguindome.
E aí contas si vas ter concerto, aí, claro, onde, todo demais.
E llevo metendo algún disco, alguna canción coa guitarra de cachondeo, así un poquinho, un plan familiar. bueno, a xente así o pasa ben tamén, E xa se enteran de todo.
Bueno, pois Manolo, como a sempre, un auténtico prazer. E xa para rematar, imos a escoitar esa canción, Aldeiñas de Galicia, e quero que a presentes, xa sí, para porque, rematar.
Pois escribín isto porque vexo, non só en Galicia, senón en toda España, un montón de aldeas abandonadas, donde os mozos escapan para as cidades, para os povos grandes, para traballar, e deixan as aldeas os velliños solos, que ao final morren os vellos, as aldeas, as casas quedan sen tellados, en portas, abandonadas, e algún día temos que volver seguramente para, porque a comida sale do campo, se non o traballamos, e algún día quizá teñamos que volver. Por iso a canción conta toda esta historia, que é unha realidade que pase. E bueno, gracias a toda a xente, recordarlle que o sábado estarei en Sada, o sábado 30, ás 8 da tarde, no auditorio de Sada, e que vos espero ali a todos, gracias a Paris Joel, un gran amigo cantautor, por presentarme aquí e darme sempre a oportunidade.
Pois aí estamos, un prazer Manolo, grazas a ti. Aldeiñas de Galicia, Manolo Couto, galego andaluz, o seu 7º disco. Con esta canción rematamos a primeira parte do programa, pero que ninguén marche. Despois veñen as novas de Radio Leiros e continuaremos aquí xa na segunda parte do programa. Deica logo, imos aló.
Aldeiñas de Galicia, tan sollas e abandonadas, que historias nos contaría a xentes que ali moraban. Foron marchando vos povos, os mozos buscando a vida, os vellos ali quedaron loitando polo miña. Aldeiñas de Galicia, algún día volverán aqueles que te deixaron sabendo mal que che fan. Aldeiñas de Galicia, volverán pra se quedar coitando a nosa terriña e nunca máis marcharán. Quedaron sollas, leiras e bellas casiñas, sen tellados e sen portas, e sen a xente que tiña. Mas eu quixera volver, cando o tempo mo permita, porque non quero morrer, donxe da miña aldeiña. Aldeiñas de Galicia, algún día volverán aqueles que te deixaron sabendo mal que che fan. Aldeiñas de Galicia, volverán pra se quedar coitando a nosa terriña e nunca máis marcharán. Aldeiñas de Galicia, algún día volverán aqueles que te deixaron sabendo mal que che fan. Aldeiñas de Galicia, voltarán pra se quedar cuidando a nosa terriña e nunca máis marchar.